Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I denne episoden reflekterer jeg løst og fast over mulighetene for å leve et meningsfullt liv, eller rett og slett muligheten for å være lykkelig. Å være lykkelig noe de fleste anser som attraktivt. Det handler ikke bare om å smile og føle seg psykisk oppstemt, men også vår fysiske helse sterkt påvirket av vårt nivå av lykke. Hver gang vi opplever positive følelser, pumper hjernen vår ut neurotransmittere som på folkemunne kalles for lykkehormoner. Disse hormonene har også en svært velgjørende effekt på en rekke av våre kroppslige funksjoner. Når man opplever mange positive følelser, øker altså nivået av lykkehormoner, men samtidig reduseres nivået av stresshormoner som kortisol. Kortisol har en kjent negativ innvirkning på menneskers immunforsvar, og mye stress har vist seg å fremskynde aldring, gjøre huden vår mer sårbar og tynn, samt svekke styrken på skjelettet. Kort sagt vil mer lykke føre til mindre stresshormoner, som igjen forbedrer vår helse på dramatisk vis. Dermed bør mennesker ha et sterkt insentiv for å finne veier til en form for harmoni som besørger en følelse av tilfredshet ved livet. Mennesker som rapporterer høy grad av lykke har sterkere immunforsvar, har mindre sykefravær, oppholder seg mindre på sykehus og har generelt sett bedre helse. Når de såkalte lykkeligste blant oss faktisk blir syke, har de færre symptomer og tilfriskningen skjer raskere. Lykkelige mennesker har også en langt lavere risiko for hjerteinfarkt. En litt spesiell, men ganske interessant studie gjort blant 750 skuespillere som har vært nominert til Oscar. Studien viste at de som faktisk vant en Oscar, levde i gjennomsnitt 4 år lengre enn de som bare var nominerte. Poenget uansett at lykke ikke bare gjør deg glad, men det også ekstremt viktig for din generelle helsetilstand. Dermed tar jeg fatt på dette temaet nok en gang, og du som følger Sinnsyn vet at lykke har vært oppe til drøfting flere ganger tidligere på denne podcasten, men siden det så uhyre viktig, tar vi en runde til. I dag handler det om hva kjennetegner lykkelige mennesker. Det ikke så veldig lenge siden vi har snakket om det, men nå kom det igjen. Det jo et interessant tema, og jeg har påstått ofte at det handler mye om tillit. Men jeg hadde en litt spesiell episode på morgenen i dag, for du står opp, og så det ganske mye snø. Det mer snø enn forventet, så det krever måking. Og da tenker jeg, da får jeg sikkert dritårlig tid. For jeg pleier ikke å legge inn så veldig mye margin, og så det 3 barn og matpakker og alt mulig rart. Og så kikker jeg ut vinduet, og der står hjemme med naboen, som jeg ikke kjenner, for han sånn leieboer, og måker innkjørselen hos meg. Og da vet jeg ikke, da ble jeg først litt stresset, for jeg vet ikke hva. Men så tenker jeg at det jo veldig, veldig hyggelig gjort, da. Så jeg går ut og snakker med han, og så sier jeg takk, og så en sånn superhjelpsom type, da, men litt sånn pratsom også, da. Veldig hjelpsom og veldig sånn, og så står datteren min opp på 11, da. Og så ser jeg, se ut der, der står naboen, han hadde tid til overs, han måker utenfor hos oss. Og så kikker hun og sier, kanskje han kidnapper, sier hun. Nei, jeg har vært ute og pratet med henne, så han kjempehyggelig.
Ja, det sånn de prøver, det sånn de fremstår det, vet du, sier jeg. Så hun nekta å være hjemme alene. Hun pleier måtte være hjemme en halvtime alene før hun går på skolen, men hun nekta det hvis det skulle være en fremmed mann å måke i oppkjørselen. Så det ble litt... hele situasjonen var litt... Men han var av utgangspunktet veldig, veldig hyggelig, og jeg blir litt sånn tatt på... Jeg altså, kanskje litt sånn grunnleggende mistenksom på det, eller sånn... Jeg ikke vant til at folk bare gjør sånn av seg selv, særlig når du ikke kjenner dem. Så jeg synes det var litt... Men det dette med å ha tillit, da, og tenke at folk gode, folk ganske hjelpsomme, og har liksom troa på menneskeheten. Og det jo ikke så lett i den verden vi lever i, nødvendigvis, selv om den sånn objektivt sett aldri har vært tryggere, og det masse færre folk under fattigdomsgrensa bare i løpet av de 20 siste årene. Så det utrolig mye bra som skjer i verden, og det sånn type Steven Pinker-argumenter. Men samtidig så det også mye, mye faenskap, og det med å ha tillit til verden, det altså det som de mener, eller det å... De mener borger for mye av den opplevde lykken da, som vi føler i Skandinavia. At vi så tillitsfulle, og det å være tillitsfull, det gjør jo noe med livskvaliteten vår. Så det jo veldig forskjellig når man kikker ut vinduet og tenker, står det nær en potensiell pedofil kidnapper, eller står det der en hyggelig mann som ønsker å hjelpe? Du får to forskjellige morgener avhengig av hvordan du tolker den situasjonen der sånn. Og hvis du tolker den at dette en hyggelig fyr som hjelper til, så har du så føler du på takknemlighet. Og det også en følelse som en ingrediens i lykke. Hvis du tenker at han ute etter noe, og hva det han vil, så kan det være at du får en ganske annerledes morgen. Da. Og det der tror jeg handler om mye om hvordan vi skrudd sammen rent sånn psykologisk sett. Vi snakket om det tidligere i dag, at rent i teorien så det mange som hviler på den som heter Melanie Klein, en dame som var sånn post-freudianer, og litt i konkurrerende virksomhet datteren til Freud, som mener at barn født inn i en paranoid, schizoid verden, hvor de forventer at verden ute etter å ta dem, den og ofte hvis de slår seg, så mener de det andres skyld, det andre som i nærheten som påfører dem smerte, og så begynner de å kjefte på verden hvis de slår seg selv, eller kjefte på andre, og så de projiserer altså alt som vondt og vanskelig ut på verden, og lever i en litt sånn, ja, en paranoid, schizoid verden da, som hun kaller det. Men hvis du da blir møtt med kjærlighet og omsorg, så får du korrigert verdenssynet ditt, så du skjønner at verden ikke så slem, selv om jeg kaster mye sinne ut når jeg slår meg på foreldrene mine, så forstår de meg, så møter de meg ikke med sinne tilbake igjen, for hvis da du blir møtt med sinne, og sånn, så får du en slags bekreftelse på at ja, verden så skremmende som jeg forestiller meg. Så det å ha kapasitet for omsorg, det å orke og elske barn, selv om de skylde på deg for ting du ikke har gjort, som har vært mitt eksempel. Så det å møte aggresjon med kjærlighet, det en sånn vesentlig del av det å dannes, eller en sunn psykologisk modningsprosess. Så det en slags, og det ikke alle som har det privilegiet, kan man si, å bli møtt på den måten. Men hvis man blir møtt på den måten, så vil man tippe, hvis man blir møtt med kjærlighet, mye kjærlighet når man vokser opp, så vil man ofte tippe over i det som Melanie Klein kaller den depressive posisjonen, eller en omsorg for, eller man har kapasitet for omsorg. Og det en mye bedre sted, da lærer du deg å elske på ordentlig på en måte, for kjærligheten vinner over aggresjonen. Og da vil du få et mye mer tillitsfullt forhold til andre mennesker, til verden for øvrig, og kanskje et tillitsfullt forhold til deg selv da. Det nok en vesentlig faktor i det å oppleve å ha det bra i livet, eller ha et lykkelig liv. Da. Hvis, jeg synes lykke høres ut som noe som flyktig, mens det å ha et meningsfullt og godt liv klinger bedre hos meg. Og det handler nok om å ha en viss grad av tillit til verden, men også tillit til seg selv. Og det en annen sånn utfordring som den podcasten tar opp, fordi at vi lever kanskje i en verden som slags ideal om at det frihet og det å ha mange muligheter er et gode. Men for å ha mye frihet, så må du også ta veldig mange valg. Og veldig mange valg, det krever at vi veldig avklart og trygge på oss selv til å ta de valga. Hvis du litt usikker på deg selv, så vil masse valg bare oppleves som en byrde, og det vil smøre en sånn grad av usikkerhet og tvil utover hele livet, som forkrøpler alle tilløp til å være tilfreds og fornøyd. Så disse valgmulighetene, det også en sånn, et sånn problem i forhold til å Eller det medaljens bakside, da. Det å også leve i et åpent, moderne samfunn hvor folk har muligheten til å bli det de ønsker. Det har de i prinsippet ikke, da, for de fanget av sin egen sosioøkonomiske status i større grad enn det vi liker å tro. Men i prinsippet så kan de fleste mennesker utvikle seg, ta valg, og vi må ta disse valgene på stadig tidligere tidspunkt for hvem vi skal bli og skape oss selv i sosiale medier og så videre. Men det krever en grad av selvsikkerhet, og hvis vi ikke har den selvsikkerheten, så er det som å leve et liv på sand, og det er kjempevanskelig. Så jeg har jo snakket om at det å forplikte seg, tror jeg også gir et meningsfullt liv. Det å våge å forplikte seg, og kanskje bære, hvis du finner en byrde som det meningsfullt å bære, så bær den hele livet for alt den verdt. Og der synes jeg barn et godt eksempel, for barn er jo litt en byrde. Altså barn er jo, de sørger jo for at, altså barn er ikke en butler på en måte. En butler er det motsatte av en byrde. En butler flytter inn hos deg, og så tar han oppvasken og støvsuger og rydder og gjør masse for deg, sånn at du får masse avlastning, så du får mer tid og frihet. Barn gjør det motsatte. Du skal plutselig rydde for tre andre, og sørge for at de, og du skal bli bekymret for dem, og de holder oppe på natta, og, ikke sant? Så de beslaglegger jo veldig mye av din egen tid og frihet, og av og til, når du oppe på natta og ikke har sovet på tre dager, så oppleves ikke det som en gavepakke, det oppleves som en byrde. Men det å bære og forplikte seg til den typen byrder, det gjør livet mer meningsfullt. Så det å ikke ha den friheten til å kunne sove når du vil, det har også en, kanskje det forankrer oss i et meningsfullt prosjekt, og hvis vi har et så meningsfullt prosjekt, så blir livet verdt å leve. Det samme med det å gifte seg. Jeg leste akkurat den siste boka til han Mark Manson, Everything is Fucked. Han skrev først The Subtle Art of Not Giving a Fuck, og så skrev han Everything is Fucked. Og han ble forundret over hvor, for han begynte egentlig som en sånn blogger som ga datingtips til unge menn. Og han var en sånn, det man kaller på godt norsk en rundbrenner, tror jeg, som bare var rundt, men opplevde vel at det å ha masse flyktige forhold, det var bare å forholde seg til forskjellige kropper som ikke var så forskjellige likevel. Han lærte egentlig aldri noen å kjenne dypt og inderlig, og han var hele tiden brukte masse av kapasiteten sin på å finne ut av hvem han skulle være sammen med, hvem han ikke skulle være sammen med, hvordan alle disse. Så han sa, når jeg bestemte meg for å gifte meg, så fikk jeg 30% mer kapasitet i huet mitt til å gjøre de tingene som meningsfullt. Så jeg slapp å bekymre meg. Plutselig så hadde han 30% ekstra han kunne bruke til noe annet ved å forplikte seg. Og det tror jeg også er ganske mye sånn klokskap i, det å våge å forplikte seg og se at total frihet kan bety å egentlig ikke bry seg om noe som helst. Og det å virkelig investere i noe og bry seg om noe og finne et eller annet område i livet som du virkelig bryr deg om, det tror jeg også borger for et ganske godt liv. Og det er vanskelig i vår tid, for vår tid viser oss hele tiden hvor vi burde vært for å ha det bedre. Så det er veldig vanskelig å sette pris på akkurat det vi har, og dyrke det som er, for vi skal hele tiden til et annet sted, eller må forflytte oss, eller har hele tiden en sånn, vi blir lurt inn i et slags spill, hvor ideen er at du må hele tiden utvikle deg, forandre deg, komme videre, for å få det bedre et sted der fremme. Og for mange så blir det et sånt besettende prosjekt, hvor de egentlig aldri setter pris på det de har. Så sånn tips er jo, sant, hvis du løser problemet med kjæresten ved å skille deg, eller med samboeren ved å skille deg, så flytter du deg bare tilbake til det utgangspunktet hvor du brukte 30% mer kapasitet på å finne ut av hvem du skal og ikke skal være sammen med, hvor du skal og hva du skal. Så det at vi, hvis vi går inn i relasjoner eller i karrierer eller på jobb og så videre og tenker at her skal jeg bare være litt og så skal jeg hele tiden holde på en måte ha radaren parat og finne ut om det er noen andre jobber som kanskje er bedre, så vil du hele tiden være på vei et annet sted og kanskje ikke få så mye ut av det du faktisk har.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Så når folk spør meg, jobber du fortsatt på Solvang, så sier jeg alltid, ja, jeg skal jobbe der resten av livet. Og det ikke sikkert jeg skal det, men inni meg så det det jeg har bestemt meg for. For det altså hele tiden være på jakt etter noe annet, og så vil det oppta så mye av min mentale kapasitet at jeg får konsentrert meg om det jeg virkelig interessert I og liker. Så I stedet for å finne ut om det andre jobber som kunne vært mer interessante, kanskje kunne gitt en høyere inntekt og så videre, så føler jeg det en måte å bruke min mentale kapasitet på som ødelegger livskvalitet. Og sånn har jeg det litt med å gifte meg også. Jeg har forpliktet meg til ett menneske, alt for at det går. Jeg holder ikke døra på gløtt, tilfelle det kommer noen som bedre forbi. For hvis jeg har det fokuset, så tror jeg jeg ikke har forpliktet meg. Og jeg tror det frarøver meg ekstremt mye lykke, hvis det man kan snakke om det I denne sammenhengen I det hele tatt. Jeg skal se det på noen mennesker som for eksempel får barn som har et handicap, og så gjør de det til en slags livsoppgave som virker som meningsfull og fin. Da. Ikke som en byrde. Det jo en byrde, det krever mye mer enn de hadde forestilt seg, men likevel så bærer de den byrden, og så gir det livet en helt annen dimensjon. Men jeg leste De tre små grisene for datteren min på 4 I går, og da tenkte jeg på deg. For du har vært kritisk til den fortellingen. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal lese den fortellingen, men den handler for meg om det å legge flid I noe, forplikte seg til noe, bygge en solid grunnmur, sånn at man har et sted å stå. Fordi det opplever jeg at det virkelig har liksom sin berettigelse I forhold til mine egne barn, da, som har så mange stimuli, og som, hvor det også liksom virkelig fordyper seg I leksene. Det bare sånn, det skjer så mange, så det å være på et sted over litt lengre tid, og virkelig gjøre seg flid med noe, det en utfordring, det noe jeg må bygge opp under. Og jeg synes kanskje De tre små grisene illustrerer akkurat den tendensen, Og den verdien det da å virkelig gjøre seg flid med noe og ha et hus som holder, et trygt sted å være, det liksom det den historien forteller meg. Ja, men det murhuset jo ikke et murhus, det jo en mentalitet. Så det murhuset jo ikke et hus, ikke sant? Murhuset representerer en mentalitet. Men det paranoid schizoide har jo også en eksistensberettigelse fordi at du kan jo tippe over I det naive hvis du ikke har et element av det. Fordi verden nettopp et farlig sted. Så det denne balansen mellom de to modusene som kluet. Jeg tror ikke at man utelukkende skal over I den depressive fasen. Man må ha en grad av paranoid schizonoia for å ikke bli dumme seg ut I møte med livets utfordringer også. Ja, men du må ikke forstå prinsessa som en person. Det handler ikke om en prinsesse eller en konge, det handler om å vinne et meningsfullt liv gjennom standhaftighet og pågangsmot og raushet, så hvis du bare lar alle få lov til å sitte oppe I skuta di, og alle med uansett hvor rare de om de kan løper dritfort, eller om de spiser gråstein, så får de være med, og så den rausheten, den lønner seg til syvende og sist, for da får du prinsessa og halve kongeriket. Men du får egentlig bare et meningsfullt liv. Nei, men det den samme ideen, altså, ja, alt blir bra hvis du et godt menneske, og det handler om å være et godt menneske, det Groundhog Day også. Det var akkurat Groundhog Day, det var for noen dager siden, Jeg vet, egentlig så lever han faktisk den samme dagen I over 40 år, så vidt jeg har hørt et intervju med han regissøren. Det dritlenge. Men han lever den samme dagen, ikke sant? Og så etter hvert, først så prøver han å... Han kommer seg ikke ut av den samme dagen, han bare våkner hver morgen til den samme dagen. Dere bør ha sett filmen Groundhog Day, eller En ny dag truer, som den heter på norsk. Hvor han våkner opp til den... Nei, for konseptet jo at... At han må finne en måte å komme seg ut av denne dagen på, og det viser seg jo etter hvert at først så prøver han bare å lure folk, for han vet hva han kan si for å lure dem til sengs, for eksempel, så han klarer å manipulere verden, for han klarer å regne den ut til en viss grad, han bare tester på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, og til slutt så finner han den sjekkereplikken som faktisk funker. Men han fortsetter å være en sånn halvpsykopat, men det når han virkelig begynner å bry seg om verden og utvikler seg som menneske, at verden går videre. Så det handler jo om en dannelsesreise I møte med alle de kreftene som er rundt oss. Og jeg savner litt kanskje I psykoterapi I det faget, det blir kanskje litt sånn nerdete, men jeg mener at vi har veldig masse teorier på hva som skjer galt mellom foreldre og barn, for eksempel. Hva foreldre kan gjøre for å fucke opp barna, og hvordan det skaper konflikter og mangelpatologi som må helbredes I psykoterapi. Og så lurer jeg på hvor stor rolle det spiller. Jeg ganske opptatt av at oppveksten må spille en rolle, men akkurat våre nærmeste foreldre, skolen, altså de som var rundt oss, det spiller en viktig rolle, men det der også psykoterapien som fagfelt så innmari, der den god, der har den masse teorier, den har hundrevis av teorier, og også en klinisk praksis for å jobbe med akkurat det der. Men hva hvis det I tillegg sånn at vi blir voldtatt av kulturelle føringer hver eneste dag uten at vi legger merke til det? Det ikke også et sånt kollektivt apparat rundt oss som vi bør avsløre? Og det finner jeg også igjen I fortellingen, at denne grådigheten, denne kapitalismen, denne individualismen som herjer I vår tid, som skaper avstand mellom folk, som setter folk I et konkurrerende forhold til hverandre hele tiden, hvor vi måles og veies fra vi begynner på skolen, og hele tiden da det som subtilt konkurrerende forhold til de vi som skal også være våre nærmeste, at det skaper en form for patologi og en form for slitenhet og utmattelse, hvor konkurransen nå, det å være barn I dag, de møter et enda tøffere arbeidsmarked enn det som har vært tidligere, og du nødt til å ha høyere utdannelse for I det hele tatt, ha noe du skulle ha sagt. Sånn at her konkurransen bare tilspisset seg til de grader, og at hele det der kulturelle drama der sånn, hvor vi tenker vi lever I en velferdsstat og alt bra, så kan du snakke om hva har skjedd med pappa, pappa var streng, men så glemmer du at du blir ukentlig voldtatt av en kultur som også fører deg inn I en type mentalitet som virkelig ikke borger for et godt liv. Og dermed så tror jeg at mytologiene vår kollektive psykoterapeut, og advarer oss mot det, og det ikke sikkert at Asbjørnsen og Mo, sin eventyr, den beste psykoterapeuten. Det kan være den utdatert, jeg kan være enig med den der. Det ser ut som du sitter I en sånn stue hvor Asbjørnsen og Mo har bodd, by the way. Ja, hva han ute etter, han fyren som måka hos meg på morgenen I dag, lurer jeg på. Men jeg skjønte ikke helt hva dere mente med dette, for jeg oppfatter ikke The Hero's Journey på den måten. Jeg oppfatter The Hero's Journey som en iscenesettelse av livet og livets utfordringer og en slags inspirasjon eller anerkjennelse av alle de humpene som på veien langs et liv, men også en slags aspirasjon til å forsere de hindrene som der. Og jeg ser ikke på disse historiene som at de legger inn et ideal om at vi skal bli konger og få prinsesser, men jeg oversetter de til mitt hverdagsliv Så sånn at jeg kan se på jeg kan liksom lage jeg det hjelper jo meg å tenke på Joseph Campbell og The Hero's Journey når jeg gjør ting jeg synes vanskelig å stå I så tenker jeg nå må jeg dempe meg I dette selskapet og det det samme som å drepe dragen for dragen mitt eget ego så nå tar jeg for stor plass så jeg må jekke meg ned så ser jeg det på som en slags ja en Hero's Journey å drepe sin egen drage, og jeg mener ikke at det skal være noe sånn storart da. Det skal liksom bare skaleres ned til ganske sånn middelmodig hverdagsliv. Og det også forser alle disse små hinderne I livet det viktig, og det en del av livet, og livet blir meningsfullt når vi løser problemer. Ja, jeg skjønner det, men og det kanskje det jeg savner litt I denne kollektive psykoterapeutiske tradisjon som jeg synes mangler litt, for at jeg skulle ønske det fantes en slags klinisk verktøy, en slags klar utviklingslinje, som jeg da hørte fra denne filosofistudenten som sa at aborigines, de anerkjenner ikke biologisk alder. Den der urbefolkningen I Australia anerkjenner ikke biologisk alder, men de logger vekst på en annen måte. De logger vekst på den måten at de ser hvor mange historier en person forstår. Så det handler om å forstå dybden I historier, og når du får en historie og forstår dybden I den, så kommer du videre til neste historie. Og dermed så kan en som I vår forstand 15 år være eldre enn en som 30, fordi 15-åringen har forstått flere historier og har en større dybde. Og det den typen bevegelse jeg tror ganske viktig, for jeg tror det viktig å snakke om faren din, eller mora di, eller mobbing på skolen, men jeg tror vi glemmer et helt en kultur som bare gjennomsyrer oss på også på en sånn måte og styrer oss og lobotomerer oss og gir oss tankefeller og verdier og målsetninger som kan være totalt fucked og så vil noen av de beste narrativene våre gjøre oss oppmerksom på det det vel det som jeg tenker viktig med kulturen og historiene men enig med at jeg tror det finnes dårlige historier, og så tror jeg det finnes bra historier, og så tror jeg alle historier kan misforstås, men det betyr bare at du en umoden aboriginer. Ja.
Dette var en av de korte episodene her på Sinnsyn. Målet mitt her å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn I de neste dagene, gjerne I påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her I dag hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinnsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinnsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn I sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker psyken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med å laste ned Sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett I lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den gratis å laste ned. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned I vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere I et fysisk styrketreningsprogram I tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Sinnsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det på grunn av medlemmer av Sinnsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlemmer. Det lyttere som dere som holder hjulene I gang her på Sinnsyn. Så hvis du vil høre denne episoden I sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinnsyn-appen eller gå inn på patreon.com/sinnsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinnsyn-appen. Dette imidlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av I dag, så må du gå til premiummaterialet på Sinnsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge og på gjenhør I appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.